Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган министрлер кабинети өткөн жыл үчүн парламентте отчет берди.
Эгерде азыр биз канааттандырган сервисти эмес деп тапсак, бардыгын токтоосуз кызматтан алып болот. А биз үчүн уят болуп калабыз, неут болуп турабыз.
Карасуунун тургуну банкка 3 күнгө убактылуу койгон ири суммадагы акчасын 4 айдан бери кайтарып ала албай жатат.
Банкка барсаң, финразведке эсем билетеңдер, кошоктон бир бириге төнкөп, мына 4 айдан бери эми акчаңызды бербейбиз деди.
Орусия Тажикстанга 70 миллиард рубльга барабар курал жарак, аскер техникасын берүү убадасын аткарган жок. Таң азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 29 апрель күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр Gold Company ишканасынын кеңсесинде кечээ тинтүү жүрдү. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, учурда башкы көзөмөл орган, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын өкүлдөрү кирген мекеме аралык тергөө тобу аталган ишканадагы каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш ишти тергеп жатат. Кылмыш иш компаниядан каражат жана активдерди мыйзамсыз алып чыгуу фактыларына байланыштуу козголгону кабарланууда. Иран АКШда камалган 2 миллиард долларлык активи боюнча маселеге кийлигишүүсүн өтүнүп Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Жавад Зариф Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунга кайрылып, АКШнын жогорку сотунун Иран активдерине байланыштуу чечимин өлкөнүн иммунитетине кийлигишүү деп атап, аны токтотууга чакырды жана мунун кесепети уюмдун мүчөлөрү үчүн оор болушу мүмкүн экенин эскертти. Кошмо Штаттардын жогорку соту 2 миллиард доллар 1983 жылы Ливанда өлтүрүлгөн америкалык аскерлердин үй бүлөлөрүнө компенсация түрүндө төлөнүп берилсин деген өкүм чыгарган. АКШ бул кол салуу үчүн Иранды айыптап келет. Казакстандын Актау шаарындагы митинг күч менен таратылды. Бул шаарда кечээ ондогон адам казак өкмөтүнүн жерди жеке менчикке берүү планына каршы митингке чыккан. Чогулгандар президент Нурсултан Назарбаевди сындай баштаганда полиция кийлигишип аларды күч менен таратты. Мунун алдында Актоо жана Семей шаарларынын жүздөгөн тургундары өкмөттүн жерди 1-июлдан тарта аукцион аркылуу менчиктештирүү планына нааразылык билдирген. Жер сатууга каршы митингдер 24 апрелде Атырау шаарында башталып, анда аянтка миңдей адам чыккан. Орусияда 22 жылга соттолуп абакта отурган Украина учкучу Надежда Савченконун сиңдиси бейшемби күнү түштөн кийин мекенине кайтарылды. Вера Савченко бир мурда орус украин чек арасында кармалган эле. Орус аскерлери аны чек арадан украин дипломаттарынын автоунаасы менен өтүп жатканда кармап, паспортун алып койгон. Веранын эжеси Надежда Савченконун адвокаты Марк Фейгин Кийивтеги маалымат жыйынында ал Орусияда издөө салынгандардын катарында экенин ырастады.
Вот сейчас ее задержали, продержали несколько часов.
Аны кармашып паспортун алып коюшту. Ал айыпталуучуга Орусияда федералдык издөөдө экенин айтышты. Бул туура, деди адвокат Надежда Савченко. Орусиялык эки журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деген айып менен Орусияда 22 жылга соттолгон, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Киев өкмөтү жана батыш лидери аны саясий туткун деп белгилешкен. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги соода саттык аралашуусу талкууланат. Евразиялык ишкерлер кеңешинин жетекчилиги Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүргөн ишканалар менен жолугушуп, товарды экспортко чыгаруу ассортиментин көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болот. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун адистери насыя алуунун жолдору жөнүндө маалымат берет. Бүгүн Борбор Калаа Бишкектин күнү. Буга арналып Көк Жар, Кайыңды жаңы конуштарында жаңы бала бакчалар ачылат. Опера жана балет театрында номер 6 гимназиянын 80 жылдыгы белгиленет. Парктарда, аянттарда майрамдык оюн зоок, спорттук таймаштар уюштурулат. Жакында эле Үрүмчү шаарынан белекке тартууланган 10 жаңы автобус жолго чыгат. Быйыл Бишкек шаарынын негизделгенине 138 жыл толду. Бул датага карата Бишкектин негизги атрибуттарынын бири курант сааттан бүгүндөн тарта ар бир саат сайын комуздун фонунда ойнотулган ооз комуздун ыргак актары угулуп турмакчы. Ошентип мындан ары таңкы 8:00 кечки 9:00 чейин улам жаңы саат башталып жатканын шаардыктар кыргыздын улуттук аспаптарынын ойнотулушунан биле алат. Бул долбоорду шаар башкармалыгы Кыргыз Телеком жана Биринчи радио менен бирге ишке ашырды. Кыргыз Түрк Манас университети 20 жылдыгын белгилөөдө. Бүгүн бул датага арналган салтанаттуу жыйын өтөт. Ага Түркиянын вице премьер-министри Йылдырым Тугрул Түркеш катышат. Бул иш чара менен катар окуу жайдын демилгеси менен Борбор Азия университетинин ассоциациясын түзүү тууралуу декларация кол коюлат. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги быйыл жайында Ысык Көлдүн жээгинде мектеп окуучулары үчүн англис тили боюнча сабактарды уюштурат. Элчиликтен Азаттыкка кабарлашкандай, малайзиялык мугалимдер жана окуучулар тобу бир жумага келгени жатат. Иш чаранын максаты Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук мамилени бекемдөө, туризм жаатындагы мүмкүнчүлүктөр менен малайзиялык конокторду жакындан тааныштыруу жана кыргызстандык окуучуларга кошумча билим алуусуна, чет мамлекеттердин маданиятын таануусуна шарт түзүү. Көл жээгинде июль айында өтө турган сабактарга катышуучуларды тандоо укугун элчилик жергиликтүү бийликтердин өзүнө берди. Кыргызстандын ар бир районунан жана Бишкек Ош шаарларынан 12-15 жаштагы бирден окуучу тандалып алынышы керек. Англис тилин үйрөнүүдөн тышкары окуучулар үчүн спорттук таймаштар, экскурсиялар уюштурулат. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов буга чейин кыргызстандык окуучулар арасында мен Кыргызстандын өнүгүшүн каалайм деген темадагы дил баяндар сынагын өткөрүп, жеңүүчүлөрдү Куала-Лумпурга алып барып келген эрнис.
Рахмат сизге. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Рахат Кеңешова таныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG жана уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит MOBI. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу үч кайта кетели. 29-апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад жана Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 20-25, Талас жергесинде 20-25, Баткен облусунда 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында 23-28, Ысык Көл дубанында 15-20, Нарында 15-20 градус жылуу болот. 29-апрелде Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 22-24 градуска жетет. Азырда сыртта жамгыр жаап жатат. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баш болгон министрлер кабинети кечээ парламентте ант берип, өткөн жылдагы иши боюнча отчет берүүгө өтүштү. Ал эми депутаттар өкмөттүн былтыркы ишине өз баасын беришти. Парламенттеги өкмөттүн отчету тууралуу Самат Жумакадыров айтып берет.
28-апрелде парламентте күндүн башы жаңы премьер-министр жана өкмөт курамынын ант берүүсү менен башталды. Президент жана Жогорку Кеңештин алдында бардык министрлер кабинети ант берип бүткөн соң, депутаттар дароо эле өкмөттүн өткөн жылдагы отчетун угууну улантты. Жаңы эле ант берген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 2015-жылдагы отчетунда буга чейинки өкмөт башчы Темир Сариевдин аткарган иштерин санап, Кыргызстанда экономиканын өсүү деңгээли ЭАЭПке кирген мамлекеттердин ичинен эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп, 3.5% түзгөнү маалымдады. Өткөн жылы инфляциянын деңгээли эң төмөнкү 3.14% түзүп, инвестиция тартуу жаатында оң динамика байкалды дейт.
Салык кирешелеринин көлөмү отчеттук мезгил ичинде 84.6 миллиард сомду түздү. Өткөн жыл менен салыштырганда кирешелери 2.5% жакын өскөн.
Сооронбай Жээнбеков тарабынан айтылган мындай сандар айрым депутаттарды ынандырган жок. Көпчүлүк эл өкүлдөрү ЭАЭПке киргенден соң дыйкандардын мээнети акталбай жатканын айтышты. Депутат Евгения Строкова мамлекеттик кызматкерлерге жеткиликтүү турак жай берүү долбоору иш жүзүндө аксап жатканын белгилейт. Ал эми Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов коопсуз шаар долбоору жана билим берүү тармагында жылыш жок экенин айтып, жаңы түзүлгөн энергохолдинг өкмөттүн өткөн жылдагы чоң катачылыгы экенин кошумчалады.
Темир Аргинбаевич, таш талканы чыгарган министерство энергетиканы кайрап келиш керек. Энерго холдингиңиз болбойт. Бул биздин официалдуу заявлениябыз. Дагы карап чыгыңыз. Экинчи маселе, коопсуз шаар деп жүрүп, коопсуз мамлекетти жасашыбыз керек. Теплицаларды кургандан башка эч иш жасаган жок, Темир Аргинбаевич. Билим берүү министри, мына жаш кызды айымды шайладык. Кайсы реформа болуп атат?
Чечим кабыл алууга келгенде депутаттар өз добушунун курмандыгына айлангандай болду. Себеби өкмөттүн былтыркы ишин канааттандыраарлык деп тапканда, де юре бул экс премьер-министр Темир Сариевке коюлган бааны билдирмек. Эгер деле бир жылдык отчет канааттандыраарлык эмес деп табылса, баш мыйзамга ылайык өкмөт отставкага кетиши абзел. Ал эми жаңы өкмөт күндүн башында эле президент жана депутаттардын алдында ант берип ишке киришкенин эске алганда, мындай жагдай болушу мүмкүн эмес эле. Бул кырдаал парламентти оңтойсуз сабалда калтырып, атүгүл юристтер менен да кеңешүүгө туура келди. КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров 2015-жылдагы премьер-министр Темир Сариев отставкага кеткенин айтып, бир жылдык ишин канааттандыраарлык эмес деп табууга чакырса, анын фракциялашы Рыскелди Момбеков мындай чечим бүтүндөй парламентке көө сыйпай турганын айтты.
Эгерде азыр биз канааттандыраарлык эмес деп тапсак, 2015 жылдын отчету боюнча токтомдун негизинде мына жерде 2015 жылы иштеген бардыгын болгон токтоош кызматтан алса болот. А биз үчүн парламент үчүн чоң күнү болот. Анткени 118 добуш менен жактаган өкмөтүбүздү кайта өзүбүз эмне утуп калатпайбызбы? Уят болуп калабыз. Эмне утуп боло турган болсо. Могу жердеги министрлердин баардыгы илинип калат. Айт эле ии болуп калат.
Жыйынтыгында 59 депутат өкмөттүн 2015 жылдагы ишин канааттандыраарлык деп таап, 54 өкмөттүн ишине ич чыкпаганын билдирди. Эксперттер парламенттин мындай баасы 13 апрелде премьер министрлик кызматын тапшырган Темир Сарифтин аброюн жогорулатаарын белгилешүүдө. Саясат талдоочу Турат Акимов президенттик шайлоого катышууга дымагы күч Темир Сариев парламенттин бул чечимин сөзсүз саясий көшөгө катары колдонорун болгоп жатат.
Сариев кат келиши мүмкүн, ал өзүнө ушул куугунтук адеялды жамынып алып, мен куугунтук калгам, мени жумуштан атайын кетиришкен, кемчиликтерди оңдоткондун ордуна, менин кызматымды мөөнөтүн узарткандын ордуна мени заранее кетирип заран кийин талкалап салышкан деп ал обязательно бул саясий одеялды жамынып алат.
Ошентип депутаттар министрлер кабинетинин антын угуп күндүн акырында эски жана жаңы өкмөт башчыны да таарынткан жок. Мурдагы премьер министр Темир Сариев балыкчы корумду жолундагы тендердин мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу 13 апрелде отставкага кетип анын ордуна Сооронбай Жээнбеков дайындалган. Андан кийин жаңы өкмөт курулары айтылып, бирок анын курамы дээрлик өзгөргөн эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бүгүн Ош шаарында майып балдардын билим алуусуна шарт түзүү маселесин талкуулаган коомдук жыйын өтөт. Анда былтыркы жылдын соңунда жүргүзүлгөн атайын изилдөөнүн жыйынтыктары тууралуу маалымат берилет. Уюштуруучулардын айтуусунда изилдөө 47 орто мектепти камтыган жана ал мекемелерде майып балдардын окуп билим алуусуна шарт түзүлгөнбү жокпу деген маселе талдоого алынган. Алдыда ушул темада маек менен микрофондо кайрадан кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Рахмат, студиябыз менен телефондон азыр түз байланышта. Инклюзивдик билим берүүнү колдойбуз деп аталган долбоордун координатору Тазагүл Сагынбаева турат. Саламатсызбы, Тазагүл айым?
Саламатсыздарбы?
Мына инклюзивдик билим берүү деп биз дайыма эле угуп айтып келатабыз. Белгилүү, бул майып балдардын башка дени сак балдар менен катар окуп тарбиялануу укугун сактоо. Ушул маселе тууралуу азыр Оштогу майып балдардын мисалында сиз менен маектешилет. Жалпы авал азыр кандай, кайсы проблемаларды сиздер аныктай алдыңыздар? Жакында мына жогоруда айтылды, атайын изилдөө жүргүзгөнсүздөр сиздер былтыр жылдын аягында. Кандайдыр тыянактарга келдиңиздер?
2015 жылы Смайл КЖ коомдук фонду инклюзивдик билим берүүнү колдойбуз деген долбоорду ишке ашырып баштаганда, ушул долбоор учурунда тенемдик укуктук актыларды ишке ашыруунун сапатына баа берүү, мектептеги инфраструктуралык шарттарды жакшыртуу боюнча натыйжаларды мандаттар жалуу механизмдерди иштеп чыгуу жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жалпы билим берүүчү мектептерге жетүүсүн жакшыртуу моделдерин түзүү аркылуу Ош шаарында кыймыл тайаныч тутумундагы жабыркаган балдардын инклюзивдик билим алууга жетишүүсүн жакшыртууга багытталган бир топ жакшы иштерди ишке ашырып жатабыз. Бул долбоорду ошол USAID жана Invest Management институтунун колдоосу менен азыр биз ишке ашырып жатабыз. Биздин негизги максат ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жалпы мектептерге тартылуусу үчүн ошол жерге пандустарды орнотуу, ошол менен бирге эле инфраструктура, санузелдерди жана башка шарттарды түзүү. Азыркы учурда биздин ишибиз кызуу жүрүп жатат. Бул биздин иште азыр ушул жергиликтүү мэрия, шаардык билим берүү башкармалыгы колдоп биргеликте иш алып барып атабыз. 2016 жылдын 30 март ошол биздин коом өнөктөштөр менен биргеликте жергиликтүү деңгээлде инклюзивдик билим берүүнү илгерилетүү үчүн кызыктар тараптардын коалициясын түзүп, ошол жерде Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен Smile KG фондунун ортосунда кызматташтык жана социалдык өнөктөштүк жөнүндө меморандумга кол коюлуп
келген. Тазагүл айым, мына 47 орто мектепте силер изилдөө жүргүзүптүрсүздөр. Негизги тыянактар кандай болду эле? Чында эле шарттар түзүлгөн бекен же сиздер иштей баштагандан кийин гана кандайдыр бир жылыштар пайда боло баштадыбы?
47 мектептерде изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча 3 гана мектепте пандус орнотулган. Ошол баягы коляска менен балдар барып балдарды окуусуна ошол 3 гана мектеп 18-58 мектептер. Калган мектептерде мына эң эле жөнөкөй пандустар орнотулган эмес. Анан коляска менен барган бала анын ичине кантип кирип кандай шарттар. Азыркы учурда баардык мектептер ушул пандусту орнотууну өздөрүнүн моюндарына алып бизде кошулар менен биргеликте иш алып барып жатабыз. Андан сырткары ошол санузел дагы ошол майып балдар кирип чыгып окуй турган деңгээлге жеткирүү менен биз азыр кызуу иш жүргүзүп жатабыз.
120 бала арасында дагы иш жүргүзүп жүрсүздөр. билесиздер, бул 120 бала ошо шаар боюнча майып балдарбы же ушунча баланы алып изилдөөнү бар объекти катары карадыңыздар беле?
Бул Ош шаарындагы 13 аймактык кеңештен 120 баланы алып биз ошол изилдөөлөр жүргүзгөнбүз. Ошол 120 баланын бир 10% жетпегени гана мектептерде билим алышат да. Калган кээ бир ата энелер ошол майып бала окубайт да деген түшүнүк менен жүрөтсө, бул жерде ошол ата энелердин дагы бир аз түшүнбөстүктөрү, маалыматынын жоктугу болуп атат да. Ар бир бала билим алууга укугу болгон үчүн биз ошол ата энелерге дагы азыр ошол сөздү айтып атат, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Атайын ошол өздөрү жашаган аймакка бекитилген мектептерге, ошол аймактарда балдар ошол мектепке барат да, ошол мектептердин атайын соцработниктер, мугалимдер бөлүнөт деп ошол баягы азыркы мезгилде 100-ашуун бала үйдөн окуп билим алып жатышат.
Укуктук нормативдик базаны жакшыртуу тууралуу айттыңыз. Бул база жетиштүүбү? Майып балдардын башка балдар сыяктуу эле тиги мектептерге барып, бала бакчаларга барышына же дагы иштеш керекпи?
Бул туурасында дагы иштеш керек. Азырынча жетишсиз эле болуп жатат. Бул ошол мэрия колго алыш керек бул нерсени. Ошол мектептер атайын билим берүүчү мисалы завучтар, директорлор баардыгы кызыктар болуш керек да. Азыр мектептерде, садиктерде көбүнчө албайт экен андай балдарды.
Таза Гүлайым, соңку суроо мына ата энелердин баң сезимин өзгөртүү боюнча сиздердин долбоо башталгандан кандайдыр бир өзгөрүүнү байкап жатасыздарбы? Баягы корунуп жашоо туура эмес экенин бир түшүнүү ата энелер арасында же азырынча андай байкала элекпи?
Жок, бул нерсе ачык эле байкалып калды. Ата энелер ошол түшүндүрүштөр жүргүзгөндөн кийин мен баламды мектепке алат экен да, мен ошо менин баламды мектепке албайт деп эле баргандан тартынып жүрөм, балам 12 чыгып калды, балам 15 чыгып калды деген ата энелер бар. Ошол ата энелер менен биз азыр ошо мугалимдерди баланы үйүнө жөнөтүп окутуу боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Түшүнүктүү, бул бала үчүн өтө маанилүү. Чоң рахмат сизге, Таза Гүлайым, байланышка чыгып бергениңизге. Телефондон Оштон студиябыз менен байланышта инклюзивдик билим берүүнү колдоосу долбоорунун координатору Таза Гүл Сагынбаева болду. Сөз анда өзүңүздө кайрадан бериңиз.
Рахмат маекти Рахат Кеңешова уюштурду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Кумтөр ишканасынын кеңсесинде каржылык мыйзам бузуулар боюнча тергөөгө байланыштуу тинтүү жүрдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украина чыгышында ок атышууну токтотуу шарттары бузулууда деп билдирди. Иран АКШда камалган 2 миллиард долларлык активи боюнча маселеге кийлигишүүсүн өтүнүп, Бириккен улуттар уюмуна кайрылды. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги соода саттыкка аралашуусу талкууланат. Кыргызстанда 2 ай ичинде 800 турак жай камсыздандырылды. Кыргызстандын шахмат боюнча жогорку лигасындагы өлкө чемпиондугунун оюндары бүгүн жыйынтыкталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит MOBE. Эми эл аралык темаларга токтолобуз. Орусия 2 жыл мурда Тажикстанга 70 миллиард рубльга барабар курал жарак, аскер техникасын берүүнү убада кылган. Арийне Душанбедегилер анын бир тыйыны да келе электигин айтышууда. Орусия болсо ансыз да өлкөнүн коопсуздугун коргоп келатканынан улам эске салууда. Али Токтокунов кененирээк токтолот.
Диктофонго сүйлөгүсү келбеген Тажикстандын коргоо министрлигинин өкүлү убада өтөөсүнө чыкпаганын моюнгалды. Орусия өз полигонунда тажик аскерлерин окутуу менен эле чектелүүдө. Бул чыгымды талап кылбайт да, деди аскер чиновниги Азаттыктын тажик кызматына. Ал ошондой эле жардамдан үмүт деле үзүлүп калганын кошумчалаган. 2 жыл мурдагы убада боюнча орус армиясындагы куралдардын ичинен байланыш каражаттары, ок дары, атма куралдардан тарта авиация, артиллерия жана зениттик ракеталык түзүлүштөр бөлүнмөк. Жалпы суммасы 70 миллиард рубльге барабар аскердик жардам этап менен бир нече жылда келип турмак. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 27-апрелде Москвадагы коопсуздук боюнча жолугушууда Тажикстандагы орус аскер базасы терроризмге каршы таянч экенине токтолду. База аймактык стабилдүүлүктүн кепили деген ынанымдабыз. Тилектештерибиз менен бирге алардын аскердик даярдыгын чыңдайбыз. Бул акыр түбү Душанбенин коопсуздугун бекемдейт, деген эле Шойгу. Бирок тажикстандык эксперттер Москванын мындай туруму айына 2-3 жолу кайталанганы менен иш жүзүндө жардам жоктугун белгилешет. Саясат талдоочу Саймиддин Дустов убада берилген кезде 70 миллиард рубль 1 миллиард 230 миллион долларга барабар болгонун, бирок алигиче тажик армиясына бир тыйыны да түшпөгөнүн айтат.
Москва 20 аскер самолетун убада кылган, бирок кийин эскилерин сунуштаганда Душанбе андан баш тартты. Анткени аларды кайра оңдоп түзөөгө итапкан чыгым кетерин түшүндү.
Ооган тажик чегинде Талибан кыймылы менен өкмөт аскерлери, маңзат ташуучулар кез-кезде кагылышып турат. Ошого шылтап, экстремисттик топторго каршы турууда биргебиз, аймактык бүтүндүккө кепилбиз деген сөздөрдү Дустов милдет кылуу, коркутуу деп сыпаттайт.
Тажикстанга ооган тараптан реалдуу коркунуч жок. Бул тажик бийлигин коркутуу үчүн эле орус генералдык штабынын чыгарган жомого,
деди саясат талдоочу. Мурдараак Орусиянын Борбордук аскер округунун аскер командачысынын жардамчысы Ярослав Рашубкин Коммерсант гезитине маек берген эле. Анда ал 201-чи орусиялык база тажик ооган чегин коргоого тиешеси жоктугун, ал акну аттуу оптика электрондук комплексин жана өлкөдөгү орус мектептерин коргош үчүн жайгашканын белгилеген. Басылма Душанбе жоочулар жана маңзат соодагерлерине каршы кытайлык жол тандабастарды минип америкалык куралдар менен күрөшүүдө деп жазган. Орусиялык 201-чи аскердик база өлкөнүн чет элдеги ири аскерий субъектилеринин бири. Келишимге ылайык анын Тажикстанда жайгашуу мөөнөтү 2042 жылга чейин узартылган. Орусиянын Кыргызстанда да аскердик базасы жайгашкан. Кыргызстанга да 1 миллиард долларлык аскер техникаларын берүүнү убада кылган. Бирок талдоочу Токтогул Какшекеев Тажикстандан айырмаланып Кыргызстанга жардам өткөн жылдан бери бир нече бөлүк менен келип жатканын айтты. Али Токтоконов, Азаттык.
Кара Суу шаарынын тургуну KCB банкына 3 күнгө убактылуу койгон ири суммадагы акчасын 4 айдан бери кайтарып ала албай жатат. Көрсө ал акча каржылык чалгын кызматынын назарына илинип, диний экстремисттик уюмдар менен байланышы болушу мүмкүн деген жүйө менен белгисиз мөөнөткө тоңдурулуптур. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун материалында.
Банкка барсаң мамлекетке төңгөйт, финразведкеге финразведке СМБге төңгөйт, СМБ болсо финразведкеге төңгөйт. Ошентип бири бирге төңкөп мына 4 айдан бери дагы эле иштеп.
Кара Суу шаарынын 33 жаштагы тургуну Шахабидин Базарбаев Кореяга бизнес виза алуу үчүн өзүнүн банктык эсебине 17,5 миллион доллар акчаны KCB банкына убактылуу салган. Бирок Шахабидинге Түштүк Кореяга кирүүгө виза берилбей калган. Ал өзүнүн банктагы эсебине убактылуу койгон акчасын 4 айдан бери кайтара албай жатат.
Банк акчаны койгондон кийин эртеси күнү справканы алдым. 3-чү күнү барып акчаны кайра алайын дегенимде бир жумадан кийин беришин айтты. Договорду мындай жокко десем анан ошондой болуп калды деди. Анан бир жумадан кийин кайра бардым. Эми акчаңызды бербейбиз деди. Себебин сурасам себебин айтпай койду. Мындай болушу мүмкүн эмес, себебин айткыла деп катуу ура түргөнүмдөн кийин анан бизде финразведка деген неме бар Бишкекте, ошондой бекеме токтотуп калды деп ошолорго туурлап койду.
KCB банкынын Оштогу башкармалыгы Шахабидин Балтабаевдин акчасын каржылык чалгын кызматынын буйругунан улам тоңдуруп турушканын билдирди.
Мы өкмөттүн мыйзамынын негизинде кылмыштуу иштерди легализациялоо жана террористтик экстремисттик иштерди каржылоо каршы аракеттенүү деген мыйзам бар. Жана бул мыйзамды аткаруу үчүн кыргыз өкмөтүнө караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын распоряжениясынын негизинде. Эми чёрный список деп коет, ал бизде бул мыйзам чегиндеги иш. Ошо чёрный списокто аныкталып калды. ГСВРдин распоряжениясы бар. Ошо кишинин акчасын блок кылып операция кылбаганга.
Бул арада ал акчаны Насияга берген башка банк Шахабидиндин күрөөгө коюлган үйүн сатка чыгарды. Шахабидин болсо базарда соода кылганы үчүн да салык төлөй албай калган. Анткени анын бардык каржылык аракеттерине тыюу салынган. Жергиликтүү бийлик болсо ага көмөктөшүүдөн баш тарткан. Кара Суу шаардык мэриясы нааразылык митингин өткөрүүгө да уруксат беришкен эмес. Айласы кетип Шахабидиндин президентке чейин жазган каттарынан али майнап чыга элек.
Бир сотруднике чыкты да, Мелис Карымшаков деген. Бизге жогорку соттон же СМБдан же МВДдан ошондой акчасын ала берсин деген справка керек. Үчөөдөн бирөөсү болсо болот дейт. Жогорку сотко кайрылдым. Жогорку сотто андай справка стандартта жок, андай справка берилбейт деди. Анан МВДга бардым. МВД справканы берди. Финразведка дагы эле берип айтат. Айласын таба албастан Кара Суу шаар прокуратурасына жаздым. Бишкек шаар прокуратурасына кайрылдым. Генеральный прокуратура Индира Жолдубаевага жаздым, президентке жаздым.
Шахавидин Базарбаев мындан 3 жыл мурун Хизбут Тахрир уюмуна тиешеси бар деп, 1 жылга шарттуу кесилген жайы бар. Бирок ал 6 айдан кийин эле кайракталган. Ички иштер министрлиги болсо Шахавидин Базарбаевга карата эч кандай доосу жоктугу тууралуу аныктама беришкен. Бирок бул аныктама Шахавидинге али жардам бере элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Өзбекстан Мурусиянын жашылча жемиш базарын ээлени көздөдү. Казакстан жарандарын Крымда эс алуудан баш тартууга чакырды. Орусияда полиция кызматкерлери борбор азиялык мигранттарды зордоп ишембликке чыгарганы айтылууда. Апта ичинде орусиялык массалык маалымат каражаттарында жарык көргөн борбор азиялык темаларга Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы серип салды.
РБК басылмасы Өзбекстан Орусияны жашылча жемиш менен камсыз кылууда Туркиянын ордун басууга бел байлады деп жазат. Соңку жылдын ичинде Орусиянын базарында Өзбекстандан ташылган жашылча жемиштердин көлөмү 10% көбөйгөн. Макалада былтыр Өзбекстанда 13 миллион тонна жашылча, 6 миллион тонна мөмө жемиш өстүрүлгөнү, анын 4,5 миллион тоннасы Орусияга жөнөтүлгөнү айтылат. Ага кошумча өзбек өкмөтү келерки жылдары бул көрсөткүчтөрдү 30% чейин көтөрүүнү пландаштырып жатканы баяндалат. Түрк-орус алакасындагы саясий кризистен улам расмий Москва түрктөрдүн жашылча жемиштеринен толугу менен баш тарткан. Орусиянын базарында бошогон орунду Өзбекстан ээлөнү көздөрүн президент Ислам Каримов Владимир Путин менен жолугушууда дагы белгилеген. Ташкент мурунтан эле Бажы союзундагы өлкөлөрдүн ортомчулугунан баш тартып, жашылча жемиштерди Орусияга тикелей жеткирүүнү камсыздоо үчүн Москвадан көмөк көрсөтүүнү суранып келген. Анткени менен тажик өкмөтү дагы жашылча жемиштерди экспорттоо боюнча Орусиядан 300'ден ашуун сунуш алганын маалымдоодо. Лента.ру басылмасы казак өкмөтү жарандарына Крымга каттабоону сунуштаганын баяндайт. Казакстандын тышкы иштер министри Эрлан Идрисов казактарды орус-украин тирешүүсүн эске алып, жайкы эс алууга Крымдан башка жакты тандоого чакырган. Жарандар эки өлкөнүн мамилесин көрүп туруп, бул маселеге кылдаттык менен мамиле жасашы керек деп белгилеген казак министри. Украинанын Крым жарым аралын Орусия былтыр референдумдун негизинде аннексиялап алган. Бирок эл аралык коомчулук референдумдун жыйынтыгын тааныбагандыктан Украина Крымды убактылуу оккупацияда турат деп мүнөздөп келет. Өткөн аптада Киев Кыргызстандын миграция кызматынын Крымга 500 жаранды ишке орноштуруу тууралуу түзгөн келишими боюнча нааразылык билдирип, кыргыз бийлигин аймактык бүтүндүк, улуттун эгемендиги, чек аралардын кол тийбестиги боюнча эл аралык укуктарды сактоого чакырган. Новая газета Москва облусунда борбор азиялык мигранттарды ишембиликке чыгууга зордогон полиция кызматкерлеринин кылыгын жазып чыкты. Макалада 23 апрелде Москванын четиндеги юбилейный шаарынын полиция кызматкерлери 20'дан ашуун өзбек, таджик жана кыргыз жарандарын ички иштер бөлүмүнүн аймагын тазалоого мажбурлаганы айтылат. Мигранттар полициянын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча Тоң Жахони укук коргоочу уюмуна кайрылышып, учурда Москва облусунун прокуратурасы окуя боюнча тергөө ишин ачкан. Макалада полиция кызматкерлери Орусияда мыйзамдуу иштеген эмгек мигранттарына күч колдонуп, өлкөдөн депортация кылуу менен коркутканы айтылат. Интерфакс маалымат агенттиги Өзбекстанда массалык маалымат каражаттары жана интернет аркылуу диний экстремизмди пропагандалоо үчүн кылмыш жазасы киргизилгенин кабарлайт. Жалпы коопсуздукка жана тартипке коркунуч келтирген экстремисттик материалдарды интернет, телерадио жана басма сөз аркылуу таркаткан жарандар 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылмакчы. Ошондой эле диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын эн белгилерин жарыялоого дагы тыюу салынып, кылмыш жазасы чегерилет. Өзбек бийлигинин мындай чечими интернетте террористтик сайттар ачылып, жарандарды социалдык тармактар аркылуу террористтик уюмдарга азыргандар көбөйгөнү менен түшүндүрүлөт. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы серип салды.
Шаар тургундары Бишкектин тазалыгына кайдыгер карап калганбы?
Эч нерсе болбойт.
Шаарда туулуп өскөндөр дагы ошол урнага салып коюнгондон эринет. Тазалык боюнча акциялардан жыйынтык барбы?
Көчө сыпырып жүрөбүз, байке бөлүнгөн жерде
Чогу тазаладык.
Уурдалган жугазын, бузулган күмбөз, булганган тарыхый жерлер.
Ушунун баарына тыюу салыш керек.
Мындай көрүнүшкө кантип бөгөт кое алабыз? Шаар тургундарында коомдук мүлктү сактоо маданияты жокпу? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттык Плюс жооп издеди. Берүүнү 29-апрелде коомдук телерадио каналдан 19:45 көрүңүз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Аксакалдар соту жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Президент кол койгон мыйзамга ылайык эми соттун мүчөлөрүнө талап күчөтүлөт. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү кантип тандалат? Майда турмуш тиричилик жаңжалдарын чечип, чырдашкан тараптарды элдештирүү милдети жүктөлгөн бул коомдук уюм кандай шартта иштейт? Алдыдагы жарым саатта Айгөз Чырай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 29-апрель күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр Gold Company ишканасынын кеңсесинде тинтүү жүрдү. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, башкы көзөмөл орган, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын өкүлдөрү кирген мекеме аралык тергөө тобу аталган ишканадагы каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу кылмыш ишти тергеп жатат. Кылмыш иш компаниядан каражат жана активдерди мыйзамсыз алып чыгуу фактыларына байланыштуу козголгону кабарланууда. Казакстандын Актау шаарындагы митинг кечээ күч менен таратылды. Бул шаарда кечээ ондогон адам казак өкмөтүнүн жерди жеке менчикке берүү планына каршы митингге чыккан. Чогулгандар президент Нурсултан Назарбаевди сындай баштаганда полиция кийлигишип аларды күч менен таратты. Жер сатууга каршы митингдер 24-апрелде Атырау шаарында башталып, анда аянтка миңдей адам чыккан болчу. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги соода саттык аралашуусу талкууланат. Евразия ишкерлер кеңешинин жетекчилиги Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүргөн ишканалар менен жолугушуп, товарды экспортко чыгаруу, ассортиментин көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болот. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун адистери насыя алуунун жолдору жөнүндө маалымат берет. Иш чара экономика министрлигинде өтөт. Бүгүн Борбор калаа Бишкектин күнү. Буга арналып Көк жар, Кайыңды жаңы конуштарында жаңы бала бакчалар ачылат. Опера жана балет театрында No. 6 гимназиянын 80 жылдыгы белгиленет. Парктарда, аянттарда майрамдык оюн зоок, спорттук таймаштар уюштурулат. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги быйыл жайында Ысык Көлдүн жээгинде мектеп окуучулары үчүн англис тили боюнча сабактарды уюштурат. Элчиликтен Азаттыкка кабарлашкандай, малайзиялык мугалимдер жана окуучулар тобу бир жумага келгени жатат. Иш чаранын максаты Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы достук мамилени бекемдөө, туризм жаатындагы мүмкүнчүлүктөр менен малайзиялык конокторду жакындан тааныштыруу жана кыргызстандык окуучуларга кошумча билим алуусуна, чет мамлекеттердин маданиятын таануусуна шарт түзүү. Көл жээгинде июль айында өтө турган сабактарга катышуучуларды тандоо укугун элчилик жергиликтүү бийликтердин өзүнө берди. Кыргызстандын ар бир районунан жана Бишкек Ош шаарларынан 12-15 жаштагы бирден окуучу тандалып алынышы керек болот. Кыргызстандын шахмат боюнча жогорку лигасындагы өлкө чемпиондугунун оюндары бүгүн жыйынтыкталат. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча федерациясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, мелдешке өлкөнүн мыкты 20 шахматчысы катышып, 9 күн бою чемпиондук наамды жеңүү үчүн акыл таймашын өткөрдү. Жеңүүчүлөрдү жана байге ээлердин сыйлуу аз эми Бишкектин Касымал Байлинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасына саат 4:00 башталат. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит Моби. Таңкы Азаттыктан уктуруубуздун башкы бөлүгүн өтөбүз. Аксакалдар соту жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Президент кол койгон мыйзамга ылайык эми соттун мүчөлөрүнө талап күчөтүлөт. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү кантип тандалат? Мында майда турмуш тиричилик жаңжалдарын чечип, чырдашкан тараптарды элдештирүү милдети жүктөлгөн бул коомдук уюм кандай шартта иштейт? Бүгүнкү күндө коомчулукта аксакалдар сотуна карата ишеним деңгээли кандай? Жана анын ишин жакшыртуу үчүн кандай механизмдер керек? Бүгүнкү Айгөз Чырай талкууга ушул суроолордун тегерегинде сөз болот. Талкуу кечээ кечинде түз эфирде өткөн, бүгүн кайталап берип жатабыз. Аны кесиптешим Айзада Касымалиева алып барат.
Рахмат, бүгүнкү биздин Арайкөл иш чарай талкуубузга жергиликтүү 6-нча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Султан Бакасов, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана Базар Коргоон райондун кеңеш айыл өкмөтүнүн аксакалдар сотунун төрагасы Турдумат Мамалиев болсо биз менен телефон аркылуу байланышка чыкмакчы. Биз болсо программабызды баштасак, аксакалдар, азыр эле айтылгандай, аксакалдар соту жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин жергиликтүү 6-нча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик көтөрүп чыккан болчу. Бул мыйзамга ылайык эми ошол аксакалдар соттордун мүчөлөрүнө талап күчөтүүлөр айтылып атат. Мисалы, мурда соттолбогон, мурда жүрүм туруму жакшы жарандар гана шайлана алат деп жазылган экен. Турмат мырза, саламатсызбы? Сиз биз менен байланыштасызбы? Турмат мырза, сиз бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Мен сизге алгачкы суроомду жолдосом, сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айта кетсеңиз, мисалы, сиздин сиз иштеп жаткан аксакалдар соттору кантип куралган, сиз өзүңүз кантип келгенсиз, кандай жол менен тандалып келгенсиз? Билишимче 5 кишиден 9 кишиден турган мүчөлөр бар, кандайча тандалган?
Мен мындай болгон. Мен өзү юрфакты бүткөнмүн. 71-жылы сырттан. 71-жылы бүткөнмүн. Анан органда иштегем 17 жыл. Ички иштер бөлүмүндө. Анан кийин мени парламент чакырып алып, милициянын алиги Куланбаев деген начальник милиция мага неме берген, ушу сиз шайланып берсеңиз, бизге жардам берсеңиз дегенден анан парламентте карап мени 31 депутат шайлаган. Анан ошол шайлоонун негизинде мени айыл өкмөтү бекиткен.
Ар бир мүчөнү ошентип карап, ошентип бекиткен да, э?
Жок, жок. Ал мени гана шайлаган ошондо. А менин мүчөлөрүм аялдар кеңеши бар, жаштар кеңешинин төрагасы бар, аксакалдар төрагасы бар, айыл соту бар, айыл бийлери бар, ошол иштерди кошо мени мына карай турган. Анан анча мынча мындай немелик кийин жагынан болсо дамылада катыштырат.
Алар кандай жол менен эркелген?
Аны билбеймин, ошол айылдык элдер шайлаган аларды.
Түшүнүктүү. Султан мырза, азыр мына мыйзамга ылайык сот курамында айтып азыр эле айтып кетпедикпи, баягы жүрүм туруму үлгүлүү адамдар келиши керек, ошондой мүмкүнчүлүк түзүү максатын көздөйт депчи азыркы мыйзам. Анан мен Султан мырзага суроо бергим келип атат. Азыр тандоо жөнүндө ошол аксакалдар сотунун төрагасы дагы андан ары эмне болгонун билбейм деп атпайбы, баягы өзүнүн кандай тандалганы жөнүндө айтып берип атат. Эми ошол мыйзамга ылайык ошол сиздер атап жаткан үлгүлүү адамдар кандай жол менен кантип тандалат, кимдер тандайт аларды?
Бул аксакалдар соту, Кыргыз Республикасынын аксакалдар соту жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат мүнөшмөрдүгү. Аксакалдар сотунун курамы жергиликтүү жамаат тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдары тарабынан сунушталат. Ал эми ошолордун сунушунун негизинде келип алып туруп жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет. Аксакалдар сотунун курамы өзүнүн ичинен аксакалдар сотунун төрагасын шайлайт. Эми ошо аксакалдар сотунун курамына кирүүчү адамдарга өзүнчө талаптар коюлган. Азыркы аракеттеги мыйзам боюнча аксакалдар сотуна 50 жаштан ашкан адамдар, ошол жердеги кадыр баркка ээ болгон адамдар, ошол аксакалдар соту барып шайланган аймакта кеминде 5 жылдан кем эмес жашаш керек. Аксакалдар сотуна мүчө болуучу адам сөзсүз түрдө жалпы орто билим жана андан жогорку билимге ээ болуш керек да. Буга кошумча жана сиз айтып кеткен аксакалдар сотуна тиги өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам жогорку кеңешти 3 окууда кабыл алып 3 окууда кабыл алынбадыбы? 10 март 2016-жылы президент тарабынан 19 апрелде кол коюлду да. Ушунда аксакалдар сотторуна дагы бир талап, ушу аксакалдар сотторуна соттолбогон адамдар шайлансын деген кошумча талап кошулду да.
Эмне зарылчылык болду да бул демилгенин көтөрүлүш максаты кызыктырып атат, анткени буга чейин анда кандай ошол аксакалдар сотунун курамында ошондой бир мурда кийин бир соттолгон же болбосо бир аркасы таза эмес адамдардын келип калганы тууралуу бир жагдайлар анализденип чыктыбы, иликтенип?
Биз 1915-жылдын 31 мартында жогорку кеңештин депутаттары Нарматова Назира, Бекешевта стандарттын катышуусу менен республиканын бардык областтарынан аксакалдар соттурунун өкүлдөрүн чакырып тегерек стол өткөнбүз да. Анткени ушул жер жерлерге барып жолугушканда аксакалдар соттурунун мүчөлөрүн аброюн көтөрүү жөнүндө маселе абдан көп коюлду да. Эми аксакалдар соттордун ишмердигинде көп көйгөйлүү маселелер бар. Бүгүнкү талкуу өндүрүшүндө айтып кетерибиз. Анан ошону кандай кылып туруп анан кийин ушул аброюн көтөрөбүз деген пикирлерден алыс. Анан ошондо сиз айткандай айрым аксакалдар соттордун курамында мурун соттолгон адамдар да кирип калганы бар экен. Анан өздөрү соттулугу бар болсо алынып салынбаган, анан алар болсо адамдардын тагдырын бул жерде белгилүү деңгээлде чечип атат карап, ошого моралдык укугу барбы деген маселелер коюлган да. Мына ошондон келип чыкты. Анан андан кийин мына бул жаңы кабыл алынган аксакалдар соттордун өзгөртүү киргизүү жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамында аксакал соттордун мүчөлөрүнүн сырткы турпатына дагы көңүл бурулду да. Эми ошо сотту өткөрүү мезгилинде аксакал соттору бир иштиктүү маанайда элеп, бул формалдуу эмес иштик маанайда да, таза жарашыктуу кийинип келсе ошол өзүн ырас алып жүрсө бир белгилүү чекте, кийим кечеси дагы жакшы болсо, сырткы турпаты ошого туура келсе, мен ойлойм аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн айткан сөзү дагы кичине өтүмдүү болот депчи.
Кенжебек мырза, мына аксакалдар соту деген түшүнүк Кыргызстанда 1995 жылы пайда болуп, анан 2002 жылы аксакалдар соту жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Андан бери 4 жыл оңдоп түзөөлөр киргизилди. Азыр Кыргызстанда бир 1000ден ашуун аксакалдар соттору бар деп жүрөбүз. Анан азыркы мисалы киргизилип жаткан ушундай бир өзгөрүүлөр, нормалар азыр аброю көтөрүү жөнүндө сөз болуп атат деп атпайбы? Ушунча жылдын ичинде мисалы аксакалдар сотунун ошол аброюн калыптандырууга убакыт жеткен жокпу? Мисалы азыркы киргизилген норма канчалык алардын кадыр баркын көтөрүүгө салым кошо алат?
Рахмат, саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Бул мыйзам долбоору парламентке киргенде эле, биринчи окууга киргенде ошол жерден мен сунуш кылгам өкмөткө. Албетте мындай ар жеринен чымчып бир аз кошумча кылып бир эки эле норманы карабай, ушул мыйзамдын кабыл алынганына көп жыл болгондуктан бүгүнкү реалдуу турмушта көп нерсе өзгөрүлдү. Аксакалдар соттору анда жаңы түзүлсө бүгүн көптөгөн проблемалары жана эмнелерди өзгөртүш маселелери келип чыккан. Ошондуктан бул мыйзамды кайра эле жакшылап карап чыгып, мындай түп тамырынан өзгөртүп, жаңы багыттарды, жаңы принциптерди киргизсек болмок деп. Рас, бунун аты аксакалдар соту болсо, бүгүнкү күнү бул коомдук уюм. Ошондуктан азыр ушул эле өзгөрүлгөн мыйзам аксакалдар соттордун авторитетти кошо берет, аларга дагы бир өзгөртө берет деген ойдон мен алысмын. Бир эки эле норма кирди. Бул аксакалдар соттору болуп атканда баягы кийими, мындай деловой стиль деп киргизилди. Баягы чапан менен келбесин, тигүү дегендей, мындай келгендер бирке жумуш стилинде болсун деп. Экинчиси соттуулук. Эми соттуулугу жалаң эле соттолгондор эмес, а соттуулугу жоюлуп же алынып салынса, алар деле аксакалдар сотуна мүчө боло алат. Буну так аныктап кетиш керек, анткени бул биздин кодекстерде ушундай болуп жазылган да.
Бирок мыйзамдын ичинде андай нерсе жок да.
Да, бирок башка кодекстерде каралганда соттулугу жок деп эмне айтылат дегенде, ошол эгер биз таза эле соттолгондор келбесин десек, берки биздин кадимки соттордогудай болуп анда жазыш керек болчу да, алынып же жоюлуп салынганына карабастан депчи. Анан эми мен айтарым, негизинен аксакалдар сотторун биз күчтөсөк болмок, жоюп салбаганда. Эмне менен күчтөйбүз? Биз буларга укук менен милдеттерди берип, аны ушул эле мыйзам эмес, биздин кылмыш жаза кодексинде, кылмыш процессуалдык кодексинде жана башка биздин негизги укуктук мыйзамдарыбызда ушулардын укуктарын жана милдеттерин карап кетсек болот да. Бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Булар коомдук негизде гана иштеп атат.
Турмат мырза, айтсаңыз, азыр айтылып атпайбы ошол бир укуктук негиздерди бериш керек, бир макамын жогорулатыш керек деген сөздөр айтылып атат да. Сиздердин азыр мисалы натыйжалуу иштешиңиздерге ушул нерселердин жоктугу мисалы таасирин тийгизип жатабы? Деги эле сиздер азыр кантип иштеп жатасыздар?
Мен азыр өзүм конторум бар. Анан кийин алига мен алиги провинция айылдан чыккан Немели, үй тұрмыштық, келішпесілік, қол қоңшу, ішімділіктің жөнінде, анан кейін айрыстамаға көбірек мұна ол милициядан, немеден тергөөсөн, суд экспертизден жеңіл жарақат алғандар іштер көбірек келеді. Ошоның мен ошол айыл соту, мен айыл соту, әлгі мен айтқан айыл башчы, анан ошолардың атенесін шақыртып, бийлерді шақырттыр, анан ортада мұндай биздин айылда мынандай болуп аттыр, сенин айылында мынандай болуп аттыр, ушуну караштырып коелу, жараштырып коелу, анан кийин экинчи анча мынча элдер топтолуп калган жерге барыптыр, мынандай ушул ишти мынандай болуптур ушул айылда, ушуну кылбайлык биз. Айылыбыз жаманатты болуп калбасын деген.
Бирок сиздердин курамыңыздарда сиз айтып атпайсызбы, мен баягы кесибим боюнча юрист болчумун, милицияда иштегем деп. Бирок башка мүчөлөр, мисалы сизге окшоп, балким юрист эместир, же болбосо мурда күч түзүмдөрүндө иштебегендир да. Анан ошол жагдайды сурагым келип атат да. Мисалы үчүн жанагындай кагаздар менен иштейбиз, укук коргоо органдары менен биргеликте жанагындай иштейбиз деп атпайсыздарбы? Ошол учурда сиздерге бир жолтоо болгон учурлар катары эмнени белгилеп кетет элеңиз? Мисалы элдер канчалык силерге ишенет аксакалдар сотуна?
Мисалы менин өзүмүн алги аксакалдар сотуна эмесине кеңеш айыл өкмөтүнө келген эле суроо, эмне наама келген резервде төртө бир айдын ичинде төртөнү карадым, ошол жана ишеничтүү болгондур мында, чечип бергенмин мен ошону. Ошол үчүн көбүрөөк болбосо мага ишенич болбосо кеңеш айыл өкмөтүнө, айыл өкмөтүнө жазбайт да.
Райгостерай талкуусунун экинчи бөлүгүн бир саандан кийин уга аласыз. Азыр таңкы азаттыктан ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кумтур ишканасынын кеңсесинде каржылык мыйзам бузуулар боюнча тергөөгө байланыштуу тинтүү жүрдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украина чыгышында оо катышууну токтотуу шарттары бузулууда деп билдирди. Иран АКШда камалган 2 миллиард долларлык активи боюнча маселеге киргишүүсүн өтүнүп Бириккен Улуттар уюмуна кайрылды. Кыргызстанда 2 ай ичинде 800 турак жай камсыздандырылды. Бүгүн Борбор калаа Бишкектин 138 жылдыгы белгиленет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Эми Райгострой талкуусунун экинчи бөлүгүн тыңдаңыз. Берүүнү кайталап берип жатабыз.
Кенжебек мырза, мен азыр ошол суроомдун төркүнү да ушундай да, жанагы мүчөсүндө мүчөдө бир коомдук башталыштагы уюм деп атпайбызбы? Анан ошол уюмдагы иштеген жарандарга жанагындай дагы кошумча укуктук бир мүмкүнчүлүктөрдү берүү, бир макамын жогорулатуу, бул канчалык мындай натыйжалуу болушу мүмкүн да?
Эми биз азыр негизи укук коргоо органдарын реформалайбыз деген өкмөттүн багыты бар, убадасы, бирок аны жасабай жатат да. Соттук реформага барабыз деген бизде чоң ойлор бар, бирок бара албай жатабыз. Бирок ошол реформанын чегинде биз аксакалдар сотторунда калтырып кетпешибиз керек да. Биз аксакалдар соту институтун калтыра турган болсок, анын институциалдаштырып туруп, аны өнүктүрүшүбүз керек да. Ага биз укуктук базаны да түзүп беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө ушул эле мыйзамда аксакалдар соттору каралганда анан алар коомдук уюм деген. Биз ушуну коомдук эмес, буну биз же муниципалдык уюмга, то есть муниципалдыктын ичине киргизишибиз керек да. Бул коомдук болуп туруп атпа. Раз биздин аксакалдар соттордун кандидаттарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу, то есть айыл өкмөт менен мэриялар көрсөтүп атат, бирок чогулуш эл шайлап атат. Демек андай болгондон кийин биз аларга бир мындай бир укуктук базаны түзүп берсек, анан кийин булардын чечими милдеттүү түрдө аткарыла тургандай кылып туруп, бүгүнкү күндө мыйзамдарда каралган эмес. То есть булар штраф чыгарды, же болбосо сен күнөөлүүсүң деп койду. Аны ал ошол сотко келген эки тарап бар да, бирөө макул, бирөө макул эмес. Ал макул болбой барып райондук жакка барып туруп, башка сотторго кайрылып туруп чечип кете берет да. Ошондуктан биз, демек биз райондук кадимки сот карабайт да, аксакалдар соту менен чечилет деген маселени башкалар карабаш керек да. Ошолор чечкенден кийин ал эң жөнөкөйлөр да булар. Мисалы эки бала мушташып кетти, жакалашып кетти, аны эми камата бербеш керек да. Аны аксакалдар соту менен чечип кетти. Эки коңшу бири бири менен арыкталашып бир чабышып кеткен чыгар, жаракат алган жок, бирок бири бирине претензиялары. Ошону айылдар соту аялы менен күйөөгө урушуп кетти. Ушундай бытовой күнүмдүк маселелерди, же болбосо коңшусунун малы коңшусунун бедесин же чөбүн жеп койду, мына ушундай эми соттошуп районго, верховный сотко кетип калбасын деп биз ошолорду только аксакалдар сотунда айылда каралат деп туруп мындай тактап аныктап беришибиз керек да, анан алардын салган штрафы, алардын салган күнөөлөрүн милдеттүү түрдө аткарыла турган кылышыбыз керек. Күчөтүш керек да.
Бүгүнкү күндө ошо күчөтүш керек деп айтып атабыз, бирок ошол эле учурда мисалы кызык жагдай, мисалы ошол аксакалдар соту өлкө боюнча 10355 ишти карап 2015-жылычы 228388 сомдук айып салган экен да. Ал айыптын 202000 сом өндүрүлүптүр. Ошондо мунун баары баягы кеңештин акча жергиликтүү кеңешке түшүп атат да. Анан бүгүнкү күндө дагы маселе көтөрүлүп атат, бул акчанын 70% кайра бул сотторго жумшалыш керек дегендейчи, бирок бүгүнкү күндө алар бекерлештирип атышат да, коомдук башталышты болгондон кийин. Султан мырза,
туура белгилеп кеттиңиз, аксакалдар соттору коомдук башталыш иштеп атат. Аксакалдар соттордун ишмердигинде негизги бир топ баягы көйгөйлөр бар да. Ошонун эң негиздүүлөрүнүн бири аксакалдар сотторунун материалдык техникалык базасын жакшыртуу. Аксакалдар сотторунун материалдык жактан кызыктыруу да.
Алардын кеңсеси да жок да, э? Керек болсо.
Кенжебек Сатымкулович туура айтып кетти. Жанагы биз киришкен толуктоо менен бул аксакалдар сотундагы көйгөйлөр чечилбейт. Келечегинде буга биз абдан бул концептуально келтирип карашыбыз керек да. Эми жанагы аз да болсо биз эмне үчүн мурунку аракеттеги мыйзамда мисалы үчүн айылдык өкмөттөрдө айыл аймактарында аксакалдар соту салган айыптар толугу менен жергиликтүү бюджетке кетчү, шаарда болсо эки бөлүнүп калчу, 70% жергиликтүү бюджетке, 30% болсо тош деп коет жанагы аймактык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, азыр Бишкекте муниципальный управление болуп калды, аларга кетчү. Эми бул жерден баардыгы тең салган айыптары жергиликтүү бюджетке түшөт. Ошо жергиликтүү бюджетти бөлүштүргөн жергиликтүү башкаруу органдары 70% аксакалдар соттордун материалдык техникалык базасын ошого максаттуу жумшаган, милдеттүү болуп калат да.
Түшүнүктүү.
Милдеттүү болуп калат.
Азыр бизге угарман телефон чалып атат. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз. Саламатсызбы.
Угуп атат да?
Угуп атат. Сурооңузду берсеңиз болот.
Мен конокторго да суроо берейин дедим эле ошо. Азыр аксакалдар институту канчалык мындай азыр өзүн актайт да, себеби азыр биз 21-кылым укуктук өлкөдөбүз, мындай алды өнүккөн жана ошондой эле бир башка бир укук милиция бар, прокуратура да бар. Анан илгерки замандай болуп аксакалдар соту дегенди кандай кылсак болот да, бул жөнөмүн эле баягы эле аксакалдардын кадыры менен калтырып эч кандай укук укук бербей эле балким элдештирсин, аксакалдар чогулуп айылда кеп кеңешин берсин, бирөөгө анан ага укук берип анан кабинетте отуруп бирөөнү соттойт дегенде ош бетер кылмышты жаап жашырып, же болбосо дагы бир кылмыштын бир жеңилдетип атпайбы? Себеби мен кылмыш кылсам аксакалдар соту бирдеме болуп мени жеңилдетет дегендей.
Мен кошумчалап кетейинчи, мисалы жана Ооганстанда деле ушундай аксакалдар соту ушу кичинекей кыз 9 жашар кыздын турмушка чыгуусуна баягы чечим чыгарып берип койгон деп эле ушундай бир күчкө ээ болупчу. Бул жагынан алганда ушул нерсе бир кайсы бир деңгээлде жанагындай эл адам укуктары боюнча эл аралык нормаларга каршы келип калбайбы, мисалы Кыргызстан кол койгон? Кенжебек мырза,
эми бул суроо албетте туура, кереги барбы жокпу деген суроо парламентте да өкмөттө да турат. Бирок бүгүнкү күндө биз аксакалдар соттору эмне үчүн коомдук уюм, коомдук башталышта мүмкүн болот, бул милдеттүү түрдө ар бир айылда болсун деген жок. Эгер ошол жерде эл каада салтты сактап, бизде аксакалдардын мындай арачалыгы, аксакалдардын акылы керек ошону деп туруп, просто аты сот деп аталып калган да мыйзамда. Бирок алар как таковой эми соттоп жибербейт бирөөдү. Ошондуктан, бирок менин жеке оюм, аксакалдар соттору бүгүнкү күндө керек. Мүмкүн аты бир аз резко айтылган, сот деп соттоп жибербесин да. Мисалы айтайык, бир үй бүлөдө тиги күйөө менен аялы чатакташып кетип атат, эми ошону милдеттүү түрдө эле барып туруп соттошуп, бири бирине күнөө коюп, анан бирөө камалып кетиш керек эмес да? Же эки коңшунун баласы мушташып кетти, бир жерин сындырып койгон жок, бирок аны ошол аксакалдар улуулар эмне үчүн 50 жаштан жогору деп атат? Булар баягы өмүрлүк опыты чоң, анан ошол жерде авторитети барлар деп эки үй бүлөнүн ата энесине айтып турай, балдарды жараштырып кой десе, мен ойлойм бул эң туура. Же болбосо көп маселелер, чыр маселелер бүгүнкү күндө да айылда көп. Биринин малы экинчинин огородуна түшүп кетти. Азыркы күндө үлүштүн баарын таратып бергенбиз, барып туруп тиги үлүштөгү полесин тебелеп койду. Эми аны тим койсоң, аралашпасаң, алар барып райондук сотко, анан жогорку сотко чейин соттошуп кетип калат да. Ошондуктан ушуларды айылда чечүү мен ойлойм эң керек нерсе. Бирок буга мамлекет же муниципалдык биздин бийликтер, жергиликтүү бийликтер мындай көмөк көрсөтүп, аларды стимул болуш керек да албетте.
Мен бир кол сөз кошуп кетейин буга. Бул маселени түшүнүү үчүн биринчи аксакалдар сотунун функциясын түшүнүшүбүз
керек. Аныктап алыш керек.
Аныктап алышыбыз керек. Аксакалдар соттору өз демилгеси менен эч убакта иш карай албайт. Аксакалдар сотуна сот, прокуратура, ички иштер органдары жана административдик жаза колдоо укуктуу органдар.
Анан жарандар арыз жазат.
Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошо өзүнүн комитетчесинде маселени жиберет. Анан жарандар арыз менен түштөн түз кайрылса кошкондо гана карайт. Бул аксакалдар соттору айып салганды эле каалаган айып сала албайт. Алардын айыбынын чеги дагы мыйзам менен такталган. Бул биринчиден. Эң башкысы аксакалдар соттору бул элчиликтин милдетин аткарат. Эгер баардык эле тиги ички иштер органдарына, прокуратурага, сот органдарына кайрылгандарына мыйзамдын чегинде жаза колдоно берчү болсок, анда бул профилактикалык мааниге ээ да аксакалдар соту.
Бирок буга чейинки талкууларда ошол жана биз айтып атпайбызбы, коомдук башталышта акысыз иштешет депчи. Бирок ошол учурда ал жерде дагы адамдык фактор бар да, мисалы коррупциялык бир көрүнүштөр, кайсы бир тарап мындай бир жең ичинен акча сунуштап койсо ошого карап чечип койгон учурларда, мисалы айткан жарандар болгон, мисалы ушундай учурлар болуп атат депчи. Аны кантип мисалы анда алдын алыш керек, кандай механизм керек анда?
Бул жерде эч кандай механизм жок. Эгер аксакалдар соттордун чечимине ал макул болбосо, ал албетте райондук сотко же болбосо экономикалык болсо арбитраждык сотко кайрылып туруп, ал нары көздөй кете берсе. То есть чектөө жок. Сен ушул аксакалдар соттору чыгарган чечим менен милдеттүү түрдө ушу менен токтойсуң деген жок да. Булар аксакалдар соттору кайсыл арызды карайт? Азыр мынакей айтып кетпеди тиги сөзүндө. Эгер ошол эки тарап аксакалдар сотторду караганга өзүлөрү макулдук берсе, эгер мисалы район жиберсе, сен аксакалдар сотторуна барып ошол жерден чечсин десе, эгер ал макул болбосо өзүнүн укугун мыйзамдуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунда коргойм десе, андагы эч ким кандай чектөө кое албайт да. Бул эки тарап, ошол соттошкон тараптар макул болуш керек.
Султан мырза, сиз мисалы ийгиликтүү иштеген ошол аксакалдар соту катары кайсы аймактарды белгилей аласыз? Кайсы жерде мындай активдүү ошол коомдук уюм иштеп жатат да, канчалык өзү жардам берип атат ошол жанагы кылмыш иштери, кылмыш иш козголуп кетпей бир жактан чечилгендей бир абал жагдай түзүлгөндөчү?
Мен ушул сизге сурооңузга жооп берердин алдында бир нерсени белгилеп кетким келет да. Аксакалдар соттордун иштерине методикалык жардамды сот органдары бериш керек. Материалдык техникалык жактан камсыздоону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бериш керек. Ал эми өндүрүүгө ошол аксакалдар сотуна келип алып туруп көмөк көрсөтүп жанагы күбөлөрдү алып келген ички иштер органдары барыш керек. Практикада мындай болуп атат. Кайсыл жерде ички иштер органдарынын кызматкерлери же болбосо аймактык участкалык инспектор тың иштесе, ошол жерде аксакалдар соттордун иштери жакшыраак болуп атат.
Байланыш болуш керек турбайбы?
Негизинен анан ушул жерден бир нерсени белгилей кетким келип атат. Ушул аксакалдар соттордун көйгөйүндө жагы чечип бир концептуальный бир мамиле кылыш үчүн ушул тапта Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин атайын эмеси чыккан, тескемеси. Тескемеси менен жумушчу топ түшүлүп туруп, республикалык аксакалдар сотторунун республикалык курултайын өткөрүү жөнүндө маселе болуп атат да. Ошол маселеде кандай көйгөйлөрдү карайт, андан сырткары ушул аксакалдар сотунун көйгөйлөрүн дагы жогорураак түртүп, жогорку органдарга жеткирип туруш үчүн ассоциациясынын түзөрүндө маселени койсок деген ушул жумуш тобунун мамилелери бар.
Кандай жакынкы арада боло турган нерсеби?
Эми өткөндө ички иштер министрлиги менен ошо тиешелүү кызматкерлер менен жолукканда айтып аткан, бул маселени жогорку мамлекеттик органдар менен макулдаштык, май айында ушул маселе каралат го деп.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыгы калып калды. Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Султан Бакасов, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана Базар Коргоон районунун кеңеш айыл өкмөтүнүн аксакалдар сотунун төрагасы Турдумат Мамалиев катышты.
Рахмат, арай көз чарай талкуусун кесиптешим Айзада Касымалиева алып барды.
Шаар тургундары Бишкектин тазалыгына кайдыгер карап калганбы?
Эч нерсе болбойт.
Шаарда туулуп өскөндөр дагы ошол урнага салып коюнгондон эринет. Тазалык боюнча акциялардан жыйынтык барбы?
Көчө шыпырчубуз, пакеге бөлүнгөн жерде чогуу тазаладык.
Уурдалган жоо азын, бузулган күмбөз, булганган тарыхый жерлер.
Ошонун баарына
тыюу салыш керек.
Мындай көрүнүшкө кантип бөгөт кое алабыз? Шаар тургундарында коомдук мүлктү сактоо маданияты жокпу? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттык Плюс жооп издеди. Берүүнү 29-апрелде коомдук телерадио каналдан 19:45 көрүңүз.
Бүгүн эфирден кеткен баяндардын текст версияларын жана башка макала, фото, видео баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Орусча барагыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-апрель таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Эми бизди биринчи радионун жыртыгынан түштөн кийин саат 3:00 уга аласыздар. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.